Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmus Reva. Empat anggota faksi Republik di Kongres hari Selasa meminta Facebook, Twitter, dan Google Alphabet Incorporation menyerahkan kajian apapun yang telah mereka lakukan tentang bagaimana layanan mereka mempengaruhi kesehatan mental anak-anak. Permintaan itu disampaikan menyusul sidang bersama dua subkomite energi dan perdagangan DPR minggu lalu, di mana CEO perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu membahas praktik moderasi konten mereka pasca serangan di gedung Capitol 6 Januari lalu. Anggota Kongres dari Partai Republik, Katie McMorris-Rogers, menanyakan kepada para CEO itu apakah perusahaan mereka telah melakukan kajian internal tentang kesehatan mental anak-anak. Mark Zuckerberg dari Facebook menjawab ia yakin perusahaannya telah melakukan hal itu. Jack Dorsey dari Twitter mengatakan ia rasa belum. Sementara Sundar Pichai dari Google mengatakan perusahaannya telah berkonsultasi dengan pakar-pakar di luar perusahaan itu dan menginvestasikan banyak waktu dan upaya dalam bidang tersebut. Dalam surat kepada perusahaan-perusahaan itu hari Selasa, McMorris-Rogers meminta salinan kajian apapun yang relevan atau komunikasi internal dan informasi tentang kontraktor atau mitra yang terlibat. Mereka juga meminta kajian apapun yang pernah dilakukan perusahaan itu tentang produk kompetitor yang mempengaruhi kesehatan mental orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun. Permintaan itu juga mencakup layanan YouTube Kids milik Google dan Instagram milik Facebook yang kini mengembangkan versi bagi orang yang berusia di bawah 13 tahun. Sebagian anggota Kongres lainnya yang menandatangani surat itu adalah pejabat senior yang duduk di beragam subkomite, termasuk Robert Latta, Gus Bilirakis, dan Morgan Griffith. Mereka meminta perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu menanggapi permintaan tersebut selambat-lambatnya pada 16 April mendatang. Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika USOPC hari Selasa mengatakan atlet-atlet yang bersaing dalam uji coba Olimpiade Amerika dapat menyampaikan protes, termasuk berlutut atau mengangkat kepalan tangan di podium atau di garis start selama dikumandangkannya lagu kebangsaan. Dalam dokumen terperinci itu, USOPC menguraikan beberapa cara yang dapat dilakukan para atlet untuk memperjuangkan keadilan ras dan sosial, tapi menetapkan batas tentang hal-hal yang tidak dapat diterima, termasuk diantaranya mengenakan topi atau masker wajah dengan simbol kebencian atau menyampaikan ujaran kebencian. Dalam surat terbuka yang dikirim pada para atlet tim Amerika, CEO USOPC Sarah Hirschland mengatakan, badan itu menghargai suara para atlet dan percaya bahwa hak-hak mereka untuk memperjuangkan keadilan ras dan sosial merupakan kekuatan positif untuk melakukan perubahan dan juga sejalan dengan nilai-nilai dasar kesetaraan yang menjadi nafas tim Amerika, gerakan Olimpiade dan Paralimpiade. USOPC menegaskan bahwa pedoman itu hanya dimaksudkan bagi uji coba Olimpiade Amerika dan bukan untuk Olimpiade di Tokyo yang dijadwalkan akan dibuka 23 Juli nanti. Komite Olimpiade Internasional IOC telah memiliki pedoman tersendiri yang dikenal sebagai Rule 50 yang melarang protes dan demonstrasi selama penyelenggaraan pesta olahraga itu. USOPC mengatakan pedoman Olimpiade Tokyo akan diterbitkan secara terpisah dalam beberapa bulan lagi begitu IOC memperbarui kebijakan-kebijakannya. Aturan IOC saat ini menyatakan tidak ada demonstrasi atau propaganda politik, agama atau rasial yang diizinkan di lokasi atau kawasan manapun dalam Olimpiade. Dalam sebuah konferensi di Brussels hari Selasa, negara-negara donor termasuk Amerika dan Uni Eropa berjanji akan memberikan bantuan bernilai 6,4 miliar dolar untuk membantu mengatasi krisis ekonomi dan kemanusiaan akibat perang berkepanjangan di Suriah. Hal ini disampaikan Komisioner Manajemen Krisis Uni Eropa, Janez Lenarczyk.
I have the privilege of announcing the total pledge from this year's Brussels Conference for Syria.
Saya memiliki kesempatan istimewa untuk mengumumkan total bantuan dari konferensi di Brussels ini untuk Suriah. Janji bantuan yang akan diberikan mencapai 5,3 miliar euro atau 6,4 miliar dolar Amerika, di mana 3,6 miliar euro atau 4,4 miliar dolar Amerika dalam bentuk hibah pada tahun 2022. Sementara hibah pada tahun-tahun mendatang mencakup 1,7 miliar euro atau 2 miliar dolar Amerika, ujarnya. Komitmen bantuan itu disampaikan di tengah memburuknya pandemi virus corona di Suriah dan perang saudara yang kini memasuki tahun ke-11 tanpa adanya solusi politik. 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa dan Amerika telah mengumumkan komitmen mereka pada hari terakhir acara tahunan yang ikut didukung oleh PBB itu. Acara virtual itu dihadiri oleh puluhan negara dan organisasi internasional.